pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Μόνο τα τελευταία 15 χρόνια ξεκίνησε πάλι η έρευνα στις βιωτικές επιστήμες πάνω στο μεταβολισμό του καρκίνου και έχει πολλές προοπτικές για νέες θεραπείες. Ήδη πολλά είδη καρκίνων είναι, διάσημα. Το μελάνωμα πριν 10 χρόνια ήταν σχεδόν σίγουρος θάνατος. Τώρα ασθενείς θεραπεύονται για πάντα. Σε 10 χρόνια νομίζω θα είναι, διάσημα, και κάποια είδη καρκίνου του πνεύμονα βάσει κάποιων καινοτόμων θεραπείων, οι οποίες είναι στις κλινικές δοκιμές. Πολλοί ασθενείς θα θεραπευτούν για πάντα, δεν θα ανοιχνευτεί ο όγκος.
Σε αυτό το podcast έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Θαλή Παπαγιανακόπουλο, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής του εκπαιδευτικού προγράμματος Μοριακής Ογκολογίας και Ανοσιολογίας Όγκων στην Ιατρική Σχολή του New York University. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και σας ευχαριστώ.
Πρόσφατα πήρατε και επιστημονικό βραβείο από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και ο τομέας της επιστήμης σας είναι ο κλάδος βιοιατρικών επιστημών.
Σωστά.
Να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξανακούσει. Τι είναι ο μεταβολισμός του καρκίνου?
Όπως όλα τα κύτταρα στον οργανισμό μας, όπως όλα τα κύτταρα στους διαφορετικούς ιστούς, τρέφονται για να μπορούν να επιζήσουν και χρησιμοποιούν ουσίες από το αίμα, τη γλυκόζη, τη ζάχαρη, τα αμινοξέα, τα λιπαρά, και τα χρησιμοποιούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να πολλαπλασιάζονται, να επιταχύνουν την ογκογένεση. Και τα χρησιμοποιούν με καλύτερο τρόπο από τα κανονικά κύτταρα.
Είναι κάτι καινούριο αυτό, έτσι?
Σχετικά, ένας γνωστός Γερμανός βιοχημικός το είχε χαρακτηρίσει αυτό το 1920 περίπου, και παρότι το γνωρίζαμε πριν τώρα 100 χρόνια, μόνο τα τελευταία 15 χρόνια πρόσφατα δηλαδή ξεκίνησε πάλι η έρευνα στις βιοτικές επιστήμες πάνω στο μεταβολισμό του καρκίνου, και ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια θα έλεγουν γίνει μεγάλες ανακαλύψεις σε αυτό το πεδίο. Για κάποιο λόγο, παρότι είχε κάνει αυτή την ανακάλυψη ο Ότο Γουόρμπεργκ, είναι το όνομά του, το 1920, ξεχάστηκε αυτό για αρκετά χρόνια και επανήλθε πρόσφατα. Και έχει πολλές προοπτικές η στόχευση του μεταβολισμού του καρκίνου για νέες θεραπείες.
Όπως μπορεί κάποιος να το καταλαβαίνει με πολύ απλά λόγια, στην ουσία, εάν τρώμε κάποιες τροφές, αυτές επιταχύνουν την ανάπτυξη του καρκίνου.
Ακριβώς, κάποιες τροφές μπορούν να επιταχύνουν τον καρκίνο. Θεωρητικά δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες γι' αυτό ακόμα, αλλά γνωρίζουμε τουλάχιστον ότι. Και αυτό είναι ένα μέρος της έρευνάς μας, βέβαια. Αλλά γνωρίζουμε τουλάχιστον ότι οι όγκοι μπορούν και καταναλώνουν κάποιες από τις ουσίες οι οποίες υπάρχουν ήδη στον οργανισμό μας, σαν τη γλυκόζη για παράδειγμα, με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει χαρακτηριστικά ένα τεστ, κλινικό τεστ, το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια για την ανίχνευση των όγκων, το οποίο λέγεται FTG-PET. Και αυτό το κλινικό τεστ χρησιμοποιεί ένα είδος γλυκόζης, και όταν ο καρκίνος καταναλώνει αυτό το είδος γλυκόζης, μπορούμε να ανιχνεύσουμε τον όγκο με εξονική τομογραφία. Οπότε το γνωρίζουμε αυτό εδώ και αρκετά χρόνια, απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς μέσα στα καρκινικά κύτταρα ποιες είναι οι διεργασίες, πώς δηλαδή τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν τη γλυκόζη ή τα λιπαρά ή τα αμινοξέα. Μελετάμε πώς ακριβώς τα καρκινικά κύτταρα παίρνουν τη γλυκόζη ή τις θετικές ουσίες από το αίμα και πώς τις χρησιμοποιούν διαφορετικά από ό,τι τα κανονικά κύτταρα. Μόλις διαπιστώνουμε τις διεργασίες αυτές, μπορούμε να τις στοχεύσουμε με καινούρια φάρμακα, το οποίο είναι μεγάλο μέρος της έρευνας που κάνουμε στο εργαστήριό μας.
Πάντως, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες υπάρχει μια θεωρία ότι εάν τρώμε συγκεκριμένες τροφές και έχουμε καρκίνο, τότε τον καταπολεμάμε. Για παράδειγμα, νομίζω είναι το κουνουπίδι μία από αυτές τις τροφές.
Έχουν βγει πολλά τρόφιμα που καταναλώνουμε, έχουν συγκεκριμένες ουσίες μέσα, οι οποίες όταν τις συγκεντρώσουμε έχουν κάποιες θετικές επιρροές στο μεταβολισμό μας. Έτσι. Δηλαδή, το κουνουπίδι, το μπρόκολο, πάρα πολλά λαχανικά. Απλά αυτές οι ουσίες πρέπει να συγκεντρωθούν σε μεγάλες ποσότητες για να έχουν όντως τις ιδιότητες οι οποίες έχουμε βρει στο εργαστήριο. Γενικά όμως υπάρχει πολλή έρευνα τώρα πάνω στις διαφορετικές δίαιτες, για παράδειγμα και το γενική δίαιτα, η οποία είναι γνωστή γιατί πολλοί κόσμοι την χρησιμοποιεί για να χάσει κιλά. Και η συγκεκριμένη δίαιτα μειώνει τα επίπεδα της γλυκόζης και της ινσουλίνης στο αίμα, το οποίο έχει θετικές επιρροές κατά κάποιο τρόπο και στην καταπολέμηση του καρκίνου, μάλλον. Και αυτό το μελετάνε τώρα αρκετά εργαστήρια. Δεν υπάρχουν ακόμα μελέτες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι η κετογενική δίαιτα όντως καταπολεμάει τον καρκίνο, αλλά έχει αρκετές θετικές επιρροές στο μεταβολισμό, οι οποίες μπορεί να καταπολεμήσουν τον καρκίνο, μάλλον.
είναι ο καρκίνος μία αρρώστια στην οποία έχουν δοθεί τα περισσότερα χρήματα για έρευνες, ναι. Και μας κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που μας λέτε, ότι πριν 102 χρόνια κάποιος το είχε εντοπίσει αυτό και τώρα ξανασχολούμαστε.
Γιατί ο καρκίνος είναι πολύπλοκη ασθένεια και υπάρχουν πάρα πολλές διεργασίες στα καρκινικά κύτταρα, οι οποίες είναι διαφορετικές από τα κανονικά κύτταρα και ο μεταβολισμός είναι απλά μια από αυτές τις διεργασίες. Τα καρκινικά κύτταρα προσπαθούν να κατασταλούν την ανίχνευσή τους από το ανισοποιητικό σύστημα, για παράδειγμα. Το ανισοποιητικό μας σύστημα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει τα καρκινικά κύτταρα σε πρώιμα στάδια και να τα σκοτώσει, να τα καταστρέψει. Αλλά ένα από τα πράγματα που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του καρκίνου είναι ότι τα καρκινικά κύτταρα βρίσκουν τρόπο να κρυφτούν ουσιαστικά, θα λέει κανείς, από το ανισοποιητικό σύστημα. Συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες του 1970, ο Ρίτσαρντ Νίξον, ο τότε πρόεδρος, είχε ανακήρυξει τον πόλεμο κατά του καρκίνου και αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ενεργά την αντικαρκινική έρευνα, νομίζοντας ότι μέσα σε 10-20 χρόνια θα είχε βρεθεί το φάρμακο κατά του καρκίνου. Και μέσω της έρευνας και της χρηματοδότησης που ξεκίνησε τότε, ανακαλύπτουμε συνεχώς ότι ο καρκίνος είναι πολύ πιο πολύπλοκος από ό,τι νομίζαμε στην αρχή. Για παράδειγμα, εμείς μελετάμε τον καρκίνο του πνεύμονα. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, ίσως 20 διαφορετικές ασθένειες. Όσο πιο πολύ μελετάμε τον καρκίνο, συνειδητοποιούμε πόσο πολύπλοκη ασθένεια είναι και πόσο διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Και γι' αυτό επίσης ένα μεγάλο μέρος της βιοιατρικής κοινότητας, η οποία μελετάει τον καρκίνο, προσπαθεί να βρει εξατομικευμένες θεραπείες κατά του καρκίνου. Δηλαδή, να βρει θεραπείες οι οποίες θα στοχεύσουν τον καρκίνο που έχει ο κάθε ασθενής συγκεκριμένα. Γιατί, όπως είπαμε, δεν είναι μια ασθένεια, είναι πολλές ασθένειες.
Να πούμε ότι είστε ένας Έλληνας που μας κάνει πολύ υπερήφανο στο εξωτερικό και είστε και μόλις 40 ετών. Πότε ανακαλύψατε αυτή την καινοτόμα τεχνική, η οποία λέγεται CRISPR?
Όταν έκανα μεταδιδακτορικές σπουδές στο MIT, στη Βοστόνη, υπήρξαν δύο εργαστήρια, ένα στο Berkeley στην Καλιφόρνια και ένα στο MIT, τα οποία ουσιαστικά αποδείξαν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η συγκεκριμένη τεχνική CRISPR για τη δημιουργία μεταλλάξεων σε οποιοδήποτε οργανισμό.
Τι είναι αυτή η τεχνική και πόσο χρόνο ήσασταν όταν το ανακαλύψατε αυτό?
Εγώ δεν το ανακάλυψα. Εμείς αυτό που κάναμε είναι.
Πρωτοπορήσατε όμως. Ναι. Πήρατε αυτή την τεχνική και είπατε, ναι, ότι με αυτή την τεχνική εμείς μπορούμε να μελετήσουμε το μηχανισμό του γονιδιώματος του καρκίνου του πνεύμονα. Ναι. Ο οποίος καρκίνος του πνεύμονα είναι από τους πιο δύσκολους καρκίνους και από τους πιο συχνούς που υπάρχουν.
Ακριβώς. Όταν αυτή η τεχνική δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2012 και μάλιστα δόθηκε και το βραβείο Νόμπελ για αυτή τη τεχνική το 2020, και ήμασταν οι πρώτοι που ουσιαστικά πήραμε αυτή τη τεχνική του CRISPR. Προηγουμένως είχε χρησιμοποιηθεί απλά σε κύτταρα, και εμείς πήραμε τεχνική που ουσιαστικά τη χρησιμοποίησαμε σε ζωντανούς οργανισμούς και συγκεκριμένα σε ποντίκια. Και ο λόγος που το κάναμε σε ποντίκια είναι ότι τα ποντίκια είναι τα καλύτερα μοντέλα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη μελέτη του καρκίνου. Σε οποιοδήποτε είδος καρκίνου. Εμείς συγκεκριμένα μετράμε καρκίνο του πνεύμονα. Οπότε μπορέσαμε και πήραμε αυτή τη τεχνική και τη χρησιμοποίησαμε στο πνεύμονα. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι ένας ασθενής έχει τις α, β, γ μεταλλάξεις. Παίρνουμε αυτές τις μεταλλάξεις και με την τεχνική CRISPR μπορούμε και τις δημιουργούμε στο πνεύμονα του ποντικού, ώστε κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσουμε τον όγκο τον οποίο έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο ποντίκι. Κάνοντας αυτό, μπορούμε τώρα να μελετήσουμε πώς οι μεταλλάξεις αυτές επηρεάζουν την ογκογένεση. Καταλαβαίνοντας αυτό, μπορούμε και να βρούμε νέες στοχευμένες θεραπείες κατά αυτών των συγκεκριμένων μεταλλάξεων. Ένα από τα πράγματα που βρήκαμε στην έρευνά μας είναι ότι αυτές οι μεταλλάξεις ανατρέπουν την κανονική λειτουργία του μεταβολισμού των κυττάρων του πνεύμονα, καταναλώνουν πιο πολύ κάποια συγκεκριμένα αμινοξέα και τη γλυκόζη. Και βρήκαμε ότι μπορούμε να στοχεύσουμε και τη γλυκόζη αλλά και αυτά τα αμινοξέα, είτε με στοχευμένες θεραπείες, φάρμακα τα οποία μπορούν να στοχεύσουν κάποια από αυτά τα ένζυμα που εμπλέκονται στο μεταβολισμό, για παράδειγμα κάποιων αμινοξέων, ή με κάποιες δίαιτες, οι οποίες δίαιτες έχουν χαμηλά επίπεδα αυτών των αμινοξέων.
Είστε και υπέρμαχος της αλκαλικής διατροφής. Οι μοναχοί μας στο Άγιο Όρος είναι, ναι, εκείνοι οι οποίοι την έχουν υιοθετήσει. Και πολλοί λένε ότι αν υιοθετήσεις μία τέτοια δίαιτα, τότε μπορείς οτιδήποτε έχει ο οργανισμός σου να το αντιμετωπίσεις. Πηγαίνουμε βάσει το pH μας.
Ναι, καταλαβαίνω, ναι, ναι. Ίσως. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το μελετήσουμε στο εργαστήριο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο οποίο έχουμε καλά μοντέλα, τουλάχιστον αρχικά σε ποντίκι, για να μπορούμε να μελετήσουμε διαφορετικές δίαιτες. Στο περιβάλλον του εργαστήριου, στο οποίο γνωρίζουμε με λεπτομέρειες πόση δίαιτα επηρεάζει τον οργανισμό κτλ. Και να δούμε όλες τις παραμέτρους με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Στους ανθρώπους είναι πολύ πιο δύσκολο να το μελετήσεις αυτό, έτσι. Το μόνο που υπάρχει είναι επιδημιολογικές μελέτες που σιγά σιγά κοιτάνε πως κάποιες δίαιτες μπορεί να επηρεάσουν διάφορες λειτουργίες του οργανισμού. Αλλά στα ποντίκια μπορούμε να κάνουμε πιο στοχευμένες έρευνες και να μελετήσουμε με πιο λεπτομέρεια τις επιρροές κάθε δίαιτας. Τη συγκεκριμένη δεν ξέρω, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να κοιτάξουμε. Έχει ενδιαφέρον.
Σας δίνω ιδέα.
Είναι καλή ιδέα, νομίζω. Ναι, θα το κοιτάξουμε. Νομίζω γίνεται.
Να σας κάνω τώρα μια ερώτηση. Γιατί λέτε αυτό με τα ποντίκια, και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν αυτό είναι και ηθικό.
Ναι. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι είναι ηθικό αρκεί όταν γράφουμε προτάσεις για να μπορούν να κάνουν κάποια συγκεκριμένη έρευνα με ποντίκια. Ένα μεγάλο μέρος της πρότασης είναι να δικαιολογήσουμε γιατί χρησιμοποιούμε τα ποντίκια και γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο μοντέλο πιο απλό. Mm-hmm. Οπότε πάντα το σκεφτόμαστε αυτό, δηλαδή θα πάμε στα ποντίκια μόνο στο τελευταίο μέρος της έρευνάς μας, τελικό στάδιο, όταν έχουμε ήδη σημαντικό λόγο να πάμε στα ποντίκια. Ο καρκίνος στα ποντίκια και άλλες ασθένειες εξελίσσονται πολύ παρόμοια στα ποντίκια όπως και στον άνθρωπο. Και πολλοί από τους ιστούς στα ποντίκια λειτουργούν παρόμοια με τον άνθρωπο. Δηλαδή, εμείς και τα ποντίκια είμαστε σχεδόν 90% παρόμοιοι από το άποψη DNA. Είμαστε αρκετά ίδιοι. Εντυπωσιακό. Αλλά και οι ασθένειες εξελίσσονται το ίδιο στα ποντίκια. Οπότε, από τους οργανισμούς που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, είναι από αυτούς που μας δίνουν τις περισσότερες δυνατότητες να βρούμε καινούριες θεραπείες και να μελετήσουμε τις ασθένειες και τον καρκίνο όσο καλύτερα μπορούμε. Και ένας σημαντικός λόγος που το μελετάμε τον καρκίνο στα ποντίκια είναι επίσης το νοσοποιητικό σύστημα. Όπως ανέφερα πριν, το νοσοποιητικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό και εμπλέκεται σε πολλές ασθένειες και εμπλέκεται και στον καρκίνο. Το νοσοποιητικό σύστημα των ποντικιών και των ανθρώπων είναι αρκετά, θα λέγαμε, κανείς παρόμοιο και έτσι μας επιτρέπει να μελετήσουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να μελετήσουμε σε κάποιο άλλο μικρότερο οργανισμό. Για παράδειγμα, η νοσοθεραπεία είναι μια καινοτόμηση θεραπεία στην οποία χρησιμοποιούμε το ανοσοποιητικό σύστημα του κάθε ασθενή για την καταπολέμηση του καρκίνου, του ασθενή. Αυτή η θεραπεία ανακαλύφθηκε στα ποντίκια, έτσι, τη δεκαετία του 80. Και μάλιστα και αυτό δόθηκε Nobel Prize το 2018, αν θυμάμαι καλά.
Κυνηγάτε ένα βραβείο Nobel εσείς?
Εγώ όχι, δεν είναι αυτός ο στόχος της έρευνάς μου, δεν είναι το βραβείο και δεν νομίζω ότι θα
φτάνατε
θα
εκεί.
Φτάσω εκεί, δεν είναι αυτός ο στόχος μου, αλλά άμα συμβεί αυτό κάποια στιγμή, γιατί δεν είναι απλά θέμα το να το θέλει κάποιος, είναι και θέμα τύχης, το που θα καταλήξει η έρευνά σου.
Εσείς πού θέλετε να καταλήξει η έρευνά σας, δηλαδή τι ψάχνετε? Γιατί το ξαναλέω, είστε μόλις 40 ετών, έχετε πάρα πολλές διακρίσεις, είστε διευθυντής σε έναν πολύ ειδικό τομέα έρευνας, έχετε κάνει πάρα πολλές δημοσιεύσεις, για την ηλικία σας είναι πολλές. Άλλοι συναδελφοί σας με περισσότερα χρόνια έχουν κάνει το 1/3 των δημοσιεύσεών σας. Οπότε σίγουρα κάπου στοχεύετε. Δηλαδή τι θέλετε? Θέλετε να νικήσετε τον καρκίνο του πνεύμονα? Ναι. Θέλετε να βρείτε μία θεραπεία που θα εξασφαλίσει ότι δεν θα έχουμε καρκίνο?
Καταρχάς ξεκινάει η όλη καριέρα μου στην έρευνα, την περιέργεια. Έτσι, δηλαδή, η περιέργεια το πώς λειτουργούν τα κύτταρα, τα καρκινικά κύτταρα, πώς λειτουργεί ο όγκος. Όλο αυτό ξεκινάει περιέργεια. Κάθε φορά που βρίσκουμε κάτι καινούριο, έχουμε κάποια καινούργια ανακάλυψη, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν τόσο περισσότερα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Έτσι. Δηλαδή, ανοίγουν συνεχώς καινούριες πόρτες με κάθε ανακάλυψη. Γιατί μελετάμε τον καρκίνο συγκεκριμένα, προσπαθούμε επίσης, εκτός από την περιέργεια, να βρούμε κάποια καινούργια θεραπεία η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κλινική. Αυτή τη στιγμή, αυτό είναι ένα από τα πράγματα το οποίο μου δίνει όθηση να συνεχίσω, είναι να βρούμε κάποια καινούργια θεραπεία για τα συγκεκριμένα είδη καρκίνου του πνεύματος τα οποία μελετάμε, τα οποία είναι μάλιστα από τα χειρότερα. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να βρούμε εμείς είναι μια καινούργια θεραπεία η οποία θα επιτρέψει τώρα στα κύτταρα των νοσοποιητικών συστήματων να ανοιχνεύσουν τον όγκο και να τον σκοτώσουν. Και αυτή η έρευνα με έχει ενθουσιάσει αυτή τη στιγμή και το μεγάλο μέρος του εργαστηρίου μας μελετάει αυτό. Κάτι που δεν αναφέρα πριν ότι και έχει να κάνει με το μεταβολισμό που συζήτησαμε πριν. Ο μεταβολισμός των καρκινικών κυττάρων είναι διαφορετικός από τα κανονικά κύτταρα. Αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό που έχουν αναδείξει αρκετές έρευνες είναι παρόμοιος με το μεταβολισμό των ογκοκατασταλτικών κυττάρων του νοσοποιητικού συστήματος. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι και εμείς και άλλοι έχουμε δείξει ότι κατά κάποιο τρόπο λέει, τα κύτταρα του νοσοποιητικού συστήματος και τα καρκινικά κύτταρα ανταγωνίζονται για τις ίδιες θρεπτικές ουσίες ώστε να μπορούν να επιζήσουν. Δηλαδή γλυκόζη, αμινοξέα. Και μια από τις θεραπείες οι οποίες μελετάμε τώρα προσπαθεί καταρχάς να στοχεύσει τον μεταβολισμό του καρκίνου, να τον σταματήσει και να σταματήσει τη δυνατότητα του καρκίνου να χρησιμοποιήσει κάποιες από αυτές τις θρεπτικές ουσίες, ώστε αυτές να είναι πιο αυξημένες στο περιβάλλον για τα κύτταρα του ενδοσωπητικού συστήματος.
Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο Θαλής Παπαγιανακόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής του εκπαιδευτικού προγράμματος Μοριακής Ογκολογίας και Ανοσιολογίας Όγκων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας κάτι ελπιδοφόρο από την έρευνά σας? Πότε μπορεί να δούμε την έρευνά σας στην πράξη, δηλαδή να αντιμετωπίζετε ο μεταβολισμός του καρκίνου με βάση μια συγκεκριμένη δίαιτα?
Ναι, και δίαιτα και συγκεκριμένα φάρμακα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει, και είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό, η έρευνα που έχουμε κάνει τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει αναδείξει μια συγκεκριμένη θεραπεία κατά ενός αμινοξέας που λέγεται γλουταμίνη. Mm-hmm. Είναι από τα βασικά αμινοξέα στον οργανισμό μας. Μάλιστα, από τα αμινοξέα τα οποία είναι αυξημένα στο αίμα μας. Και έχουμε βρει μια καινούργια θεραπεία σε συνεργασία με μια εταιρεία, η οποία τώρα είναι σε κλινικές δοκιμές σε αρκετά καρκινικά κέντρα στην Αμερική, αρχικά και αργότερα και στην Ευρώπη. Και η θεραπεία αυτή θα στοχεύσει ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που έχουν τις μεταλλάξεις, οι οποίες μελετάει το εργαστήριό μας. Οπότε, ελπίζουμε ότι αυτή η θεραπεία που έχουμε βρει εμείς κατά της γλουταμίνης, που θα την χρησιμοποιήσουν τώρα σε κλινικές δοκιμές σε δεύτερη φάση, θα στοχεύσουν συγκεκριμένα αυτό το 30% των ασθενών με αυτές τις κήπων μεταλλάξεις.
Με απλά λόγια, δηλαδή, τι θα έχουν αυτοί οι ασθενείς στο πρόγραμμά τους?
Αυτοί οι ασθενείς θα τους δοθεί ένα φάρμακο το οποίο στοχεύει τη χρήση της γλουταμίνης στα καρκινικά κύτταρα. Δηλαδή, θα αναστείλει την δυνατότητα των καρκινικών κυττάρων να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλουταμίνη. Και έχουμε δείξει εμείς στο εργαστήριο, σε πειράματα που έχουν κάνει και σε ποντίκια, ότι άμα διακόψουμε τη λειτουργία της γλουταμίνης σε καρκινικά κύτταρα με αυτές τις μεταλλάξεις, μπορούμε να καταστήλουμε τους όγκους και επίσης να ενισχύσουμε τη δυνατότητα του νοσοποιητικού συστήματος να καταστήλει τους όγκους
επιπρόσθετα. Γιατί διαλέξατε το συγκεκριμένο τομέα?
Ξεκίνησα τις σπουδές μου στη γενετική, τις προπτυχιακές σπουδές, και είχα ένα καθηγητή ο οποίος ήταν κάπως ανορθόδοξο, θα λέει κανείς. Θυμάμαι συγκεκριμένα, είχε τατουάζ και είχε κάτι έτσι piercing κτλ. Καμία σχέση με τους υπόλοιπους καθηγητές. Και ο οποίος ήταν και ανορθόδοξο κάπως το πώς έκανε τις διαλέξεις. Και ο συγκεκριμένος μας έκανε παρουσίαση πώς οι μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια μπορεί να προκαλέσουν τον καρκίνο. Το μάθημα το συγκεκριμένο το δικό του μου έκανε πολύ εντύπωση. Και είχα περιέργεια να μάθω περισσότερο γι' αυτό. Οπότε ξεκίνησα να ψάχνω εργαστήρια, κυρίως στην Αμερική, στα οποία μπορούσα να πάω σαν εθελοντής αρχικά, να δουλέψω στο εργαστήριο και να μάθω περισσότερο για το πώς μεταλλάξεις μπορούν και δημιουργούν τον καρκίνο. Και πήγα σε ένα εργαστήριο στο Σαν Ντιέγκο συγκεκριμένα, στην Καλιφόρνια, ενός καθηγητή, ο οποίος είναι γνωστός, είναι ένας από τους πρώτους που μελέτησε γονίδια τα οποία εμπλέκονται στην καρκινογένεση. Και εκεί πέρα, ένα καλοκαίρι συγκεκριμένα πήγα, ήμουν ακόμα προπτυχιακός φοιτητής. Ήταν ωραία κιόλας, γιατί είχα την ευκαιρία να πάω στην Καλιφόρνια, ενώ ήταν Καλιφόρνια ωραίος καιρός και σε ένα πολύ καλό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Και εκεί πέρα πραγματικά συνειδητοποίησα ότι ο καρκίνος έχει πολύ ενδιαφέρον και συνειδητοποίησα ακόμα περισσότερο πόσο πολύπλοκη ασθένεια είναι. Και ήθελα να το μελετήσω περαιτέρω. Και μετά πήγα το διδακτορικό μου στο University of California, Santa Barbara, στην Καλιφόρνια. Εκεί συνειδητοποίησα ότι ένα από τα πράγματα τα οποία ήθελε περισσότερη ανάπτυξη στον καρκίνο είναι τα μοντέλα τα που χρησιμοποιούμε για τη μελέτη του καρκίνου, και για τον καρκίνο του εγκεφάλου που μελετούσα τότε, αλλά και για τα άλλα είδη καρκίνων. Δηλαδή τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε είναι πολύ σημαντικά για να μελετήσουμε τον καρκίνο, όπως έλεγα πριν, για παράδειγμα. Και τότε αποφάσισα να πάω στο MIT να κάνω μεταδιδακτορικές σπουδές στο εργαστήριο ενός καθηγητή, Tyler Jacks, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στο πεδίο δημιουργίας γενετικά τροποποιημένων μοντέλων στα ποντίκια. Και εκεί πέρα έμαθα πώς να χρησιμοποιώ αυτά τα γενετικά τροποποιημένα μοντέλα. Και έτσι βασικά κατέληξα να μελετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Γιατί συνειδητοποίησα ότι και είναι μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, γιατί 30% των ασθενών που πεθαίνουν από καρκίνο κάθε χρόνο είναι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Είναι μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Βασικός λόγος είναι το κάπνισμα. Αυξάνει το ρίσκο. Και έχει ενδιαφέρον απόψεις βιοιατρικής.
Πλέον ζείτε στο εξωτερικό περισσότερα από τα μισά χρόνια της ζωής σας. Σας λείπει η Ελλάδα?
Βέβαια, ναι. Μου λείπει η Ελλάδα και έρχομαι συχνά. Οι γονείς μου και αδερφοί μου μένουν στην Αθήνα, οπότε και πολλοί φίλοι μου βέβαια. Και επιστρέφω τουλάχιστον 2-3 φορές το χρόνο. Έρχομαι και για συνέδρια, για διακοπές, σίγουρα τα καλοκαίρια.
Ανταλλάζετε απόψεις εδώ με τους Έλληνες επιστήμονες?
Ναι, όλο και περισσότερο. Επειδή είχα έρθει και φέτος και πέρσι για το βραβείο Ποδοσάκη, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω αρκετούς Έλληνες στο πεδίο μου, καθηγητές εδώ στην Αθήνα, με τους οποίους έχουμε αναπτύξει σχέσεις. Και το άλλο το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να εκπαιδεύσω Έλληνες φοιτητές στο εργαστήριό μου και μετά να συνεχίσουν, αν θέλουν, τις έρευνές τους είτε στην Αμερική ή να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Το έχετε σκεφτεί ποτέ να γυρίσετε μόνοι μας στην Ελλάδα?
Ναι, ίσως κάποια στιγμή. Θα ήθελα κι εγώ να συνεισφέρω στην έρευνα στην Ελλάδα με τον δικό μου τρόπο. Τώρα το κάνω από το εξωτερικό. Ελπίζω με συνεργασίες με ελληνικά εργαστήρια, φέρνοντας, όπως έλεγα πριν, φοιτητές στο δικό μου εργαστήριο Έλληνες. Αξιολογώ προτάσεις ελληνικές, επιστημονικές προτάσεις από καθηγητές στην Ελλάδα.
Δεν θα είχατε όμως την ίδια δυνατότητα εδώ, και κατά ψέματα. Δεν θα μπορούσατε να έχετε ένα δικό σας εργαστήριο, να σας χρηματοδοτεί το ελληνικό κράτος για να πρωτοπορείτε στην έρευνα για τον καρκίνο? Σας χρηματοδοτεί το αμερικανικό κράτος.
Ναι.
Εμείς δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε στην Ελλάδα να το κάνετε αυτό.
Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Δεν είναι εύκολη απάντηση αυτή βασικά. Υπάρχουν εργαστήρια στην Ελλάδα τα οποία κάνουν καλή έρευνα στη βιοιατρική και σε ποντίκια, για παράδειγμα. Απλά είναι πιο δύσκολο γενικά σχέση με την Αμερική χρηματοδότηση.
Και οι μισθοί είναι διαφορετικοί.
Και οι μισθοί, και επίσης υπάρχει το λεγόμενο brain drain σίγουρα. Πολύ καλοί Έλληνες φοιτητές μετά το διδακτορικό τους, για παράδειγμα, θα πάνε στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στην Αμερική, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Και πολλοί θα μείνουν βέβαια και εκεί πέρα.
Υπάρχει κάτι που έχετε συζητήσει με Έλληνες συναδέλφους σας εκεί και σας έχει απογοητεύσει? Γιατί είστε και η γενιά των μνημονίων, ανήκετε σε αυτή τη γενιά. Στη γενιά της κρίσης.
Με συναδέλφους στο εξωτερικό.
Ναι, Έλληνες. Που εντάξει, προφανώς μαζεύεστε με άλλους Έλληνες.
Έχουν πάρα πολλούς. Μάλιστα, ο chairman του τμήματός μου είναι Έλληνας. Γιάννης Αφαντής λέγεται και είναι γνωστός στο πεδίο του, μελετά ελευκαιμία. Οπότε συζητάω με αυτόν. Έχω και άλλους Έλληνες καθήτες στη Νέα Υόρκη και χαιρετούς και στο δικό μου τομέα και σε άλλους. Νομίζω πολλοί θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, αλλά το θεωρούν δύσκολο σχετικά. Δηλαδή, ίσως οι συνθήκες να είναι καλύτερες στο μέλλον ή αν επιστρέψουν σε ανώτερη βαθμίδα όταν επιστρέψουν στην Ελλάδα, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Όταν έχουν ήδη
κατακτήσει μια κορυφή.
Ακριβώς, ναι.
Να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα, αν υπάρχει βέβαια αυτό και εσείς μπορείτε να μας το μεταφέρετε. Σε 10 χρόνια από τώρα, πώς θα είναι ο καρκίνος? Θα είναι άσημος στο μεγαλύτερο του μέρος?
Ήδη πολλά είδη καρκίνων είναι άσημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το μελάνωμα. Πριν 10 χρόνια ήταν σχεδόν σίγουρος θάνατος, έτσι. Τώρα ασθενείς θεραπεύονται για πάντα. Και άλλοι είδη καρκίνωση, τα οποία υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες, εξατομικευμένες θεραπείες, θεραπεύονται. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα, έτσι. Δηλαδή, σε 10 χρόνια νομίζω θα είναι, ας πούμε, πολλά άλλα είδη καρκίνου επίσης και μάλλον και κάποια είδη καρκίνου του πνεύμονα. Βάσει κάποιων καινοτόμων θεραπείων, οι οποίες είναι στις κλινικές δοκιμές αυτή τη στιγμή ή μόλις έχουν πρόσφατα εγκριθεί, οι οποίες νομίζω ότι θα θεραπεύσουν κάποιους ασθενείς. Για κάποια είδη καρκίνων, στα οποία λειτουργεί η νοσοθεραπεία, η νέα είδη νοσοθεραπείας, γιατί και αυτές οι τεχνικές εξελίσσονται, πολλοί ασθενείς θα θεραπευτούν για πάντα, δεν θα ανιχνευτεί όγκος καρκίνος ξανά ποτέ. Για άλλους ασθενείς θα υπάρξουν φάρμακα με τα οποία θα ζει ο ασθενής με τον καρκίνο. Απλό ο καρκίνος δεν θεραπεύεται, αλλά δεν εξελίσσεται και θα μπορούν να ζήσουν για 10-20 χρόνια με τον καρκίνο να υπάρχει, απλά να είναι σε καταστολή. Έτσι. Οπότε, αναλόγως του είδους καρκίνου, όπως είπαμε, είναι όλοι διαφορετικοί. Δεν υπάρχει μια χρυσή τομή και κάτι το οποίο λειτουργεί σε όλους. Αναλόγως του είδους καρκίνου, αλλά σε 10 χρόνια νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτερο δρόμο από ό,τι σήμερα ή από ό,τι πριν 15-20 χρόνια, που δεν υπήρχε τίποτα άλλο εκτός από χημειοθεραπείες, για παράδειγμα, έτσι. Βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Οπότε, ναι, ευελπιστώ για το μέλλον.
Εμείς σας ευχόμαστε και το Nobel Prize. Σας το ευχόμαστε ολόψυχα.
Ευχαριστώ.
Συνεχίστε να μας κάνετε περήφανο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Health People. Το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.